Ma saan. Jüri Heerobani toru ära. Kõne oli kestnud 21 sekundit. Tema oli öelnud kaks lauset. Neist esimene oli tere. Ruumis olid sel hetkel nagu alati ainult Jüri Heero ja suur kuvar. Siin nad nüüd olid, kahekesi nagu alati. Vähemalt midagi on veel nii nagu alati, mõtles Heero ja midagi sarnast mõtles ka kuvar. Helistanud oli Kilu ja öelnud, et nüüd on vaja Eesti pangasüsteemidega liituma hakata. Alustada tuleb hoiuste ja laenude pakkumisega. See kraam on serious, Jüri, ütles Kilu. Me teeme päriselt panka, Jüri. Kas sa saad hakkama, Jüri? See ei ole normaalne, ehitada sellised süsteemid ja puha üksinda. See on metsik töö. Jüri, saad sa hakkama? Ma saan, ütles Jüri, pani toru ära ja vajutas malekellal nuppu alla. 21 sekundit. 21 sekundit raisatud aega. Muidugi ta saab, ta on alati saanud. Algusest peal on ta üles ehitanud kõik LHV IT-süsteemid, kõik struktuurid, võrgud, üleminekud, platformid. Kõik need oli ta üksinda teinud. Üksinda. Või okei, kahekesi, ütles Jüri ja vaatas kuvari poole. Muidugi kahekesi. Rahulikult on nad istunud kahekesi oma toakeses ja ehitanud. Mõelnud välja, struktureerinud, loonud, kombineerinud, tuli sisse osta.ee, ehitas, tuli sisse finantsportaali ehitamise vajadus, jälle ehitas, LHV Trader, pikseli kellu maasse ja jälle uus asi püsti. See pole mingi rehielamu kood siin, mida nad kirjutanud on, all muld ja peal mädanik. Nad on päriselt ehitanud üles. Ah, hea küll, ega ta kiitust ei taha. Ta ei taha midagi. Isegi fotot ei taha. Ärge pildistage, ärge helistage. Lihtsalt laske mul tööd teha. Mul ja kuvaril. Rohkem polegi meil vaja. Sellest piisab. Lasete tööd teha, ehitame teile ka panga üles. Jah, just nimelt panga. Jüri Heero vaatas malekella. Palju aega on juba mööda läinud. 10 aastat. 10 aastat tagasi tuli ta siia tööle, rääkis 1999. aasta suvel Rain Lõhmusega ja tuli. Neil klappis. Vahepeal küll tuli Rainilt kirju, kus Caps Lockis valgus üle ekraani, et see või teine asi ei tööta. Aga mida teeb Caps Lock Jüri Heerole? Midagi ei tee. Ja ei tee ka see pank. Vaata meid. Aktsiakapital veidi üle 100 miljoni. Hoiuseid võib olla 300 miljonit. Mida sa teed selle rahaga? Selle summaga ei küta isegi kääbuse pliiti leigeks. Midagi ei tee. Aga plaanid on neil suured. Areneda, kasvada. Kunagi olid ka suured plaanid. Taheti saada Baltikumi suurimaks, siis Ida-Euroopa suurimaks. Siis hakati juba linnude ja ipost rääkima. Aga vaata, kuidas see kõik tookord lõppes. Jüri Heero märkas silmanurgast, kuidas kuvar vajus longu ja sirutas käe tema poole. Ma ei tahtnud, ütles ta kuvarile. Ma tõesti ei tahtnud minevikust rääkida. Tegelikult ma ei usun. Küll me käima saame. Aga kuidas, küsis kuvar ja tema alumisse paremasse nurka ilmus pisarakujuline emotikon. Ma ei tea, ütles Jüri Heero. Mul pole õrna aimugi. See tundub uskumatu, aga me oleme ka varem uskumatuid asju teinud. Jüri Heero vaatas õue. Oli saabunud õhtu. Väljas juba hämardus. Malekell tiksus oma vääramatus rütmis. Kaugel lahekohal hõljus sõbralik udu. Laevad liikusid, lennukid maandusid. Tühjusest hakkas kontuure saama miski, mida polnud kunagi varem veel olnud. LHV esimesed aastad pärast pangaks muutumist liikusid sama vaevaliselt nagu Rain Lõhmuse Ferrari, millega ta kunagi ettevaatamatult Hansapanga peahoone taga estakaadis üles sõitis nii, et see põhja pidi serva peale kiikuma jäi. Nagu oli ja nagu ei olnud ka. Ühelt poolt tegelikult sujus, inimesi tuli juurde, meeleolu ei olnud halb. Mäletan, et mu tööpäevad lõppesid nii, et läksin naeratusega töölt ära, sest tunne oli nii hea, ütleb üks inimene. Kogu aeg oli fun ja tore. Mingid märgid viitasid isegi heas toonuses rahavoogudele. Esimese aasta lõpuks kasvas hoiuste maht 0,5 miljardi kroonini, teise aasta lõpuks 1,8 miljardini ning veel aasta hiljem juba üle 3 miljardi. Klientide arv kasvas paari aastaga üle 2 korra, jõudes 2011. aasta lõpuks juba 32 000-ni. Maakleri tegevus oli muutunud rahalehma lüpsmiseks ja see lehm hoiti kenasti Karjamaal, kus ta aitas oma toodanguga üleval hoida jaepangandust. Varahalduses õnnestus investeerida võlakirjadesse, mille hinnad olid tolla ajal madalamal tasemel kui eelmise aasta kartulid keldris, lihtsalt võta ja osta. Sellist asja ei juhtu 1 kord aastakümnete jooksul, ütleb Romet Enok. Seda võib juhtuda üks kord terve tsivilisatsiooni ajaloo jooksul. Märkige see üles, aastatuhandete pärast kontrollime. Ei mindud enam hulluks. Pikaajalisi ja riskantseid ei võetud. Nopiti üles ainult lühiajalisi. Me tegime päris konservatiivselt, ütleb Enok, aga sellest piisas, et kärutada LHV natuke laiemaks muutunud uksest sisse summasid, mis aitasid intressi teenida ja hoiuseid juurde tuua, kuni laenuportfeli kasvatamine veel aega võttis. See oli kapital, aga ilma kapitalita, nagu ütleb Erki Kilu, ei ole võimalik panka teha. Seda otsiti ka mujalt ja leiti sealt, kust seda võiski alguses kõige rohkem oodata, minevikust. Kui Hansapanga asutajad Hannes Tammjärv, Heldur Meerits ja Tiina Mõis tulid nõukogusse, siis ei toonud nad kaasa mitte ainult oma kogemusi, tämbrit ja salapärase parfüümi lõhna, mille nime hiljem kontoris ära arvata püüti, vaid nad tõid kaasa midagi veel olulisemat – oma raha. Raha tõid ka Tõnis Sildmäe, Mai Kaarepere, Raivo Hein ja veel paljud. Panga aktsiakapital 100 miljonit ei tekkinud tänu sellele, et Jaani õhtul hakkas Kilu kabineti mustriline diivan naftat purskama. See raha tuli inimestelt küsida. Aga see polnud viimane kord. Ikka ja jälle seisid tollel eelemissiooni eelsel ajastul Kilu, Muume ja Viisemann eri kombinatsioonides ettevõtete ja inimeste ees ning palusid neil investeerida ise endasse, osta LHV aktsiaid ja võlakirju. Inimesi leida polnud isenesest väga keeruline. See on ju Eesti. Piisab City Plaza 18. Koruselt välja vaadata ja ongi enam vähem kõik jõukad näha, kui just Sõõrumaa komandeeringus ei ole. Aga palju raskem oli neid veenda, sest hoolimata kogu ilust, hoolimata laenuportfellide kasvust ja varahalduse fondide pead pööritavatest tõusudest, ühel aastal on nende aastane kasvumäär nagu Zimbabwe dollari inflatsioon, sõgedat 345%. Hoolimata klientid üha tõhusamast kleepumisest uue panga külge oli LHV kahjumis. Ja mitte niisama nipet-näpet kahjumis, mida oleks saanud kohvitopsi peidetud mustadeks päevadeks mõeldud summadega lappida. Ei. LHV oli augus, põhjatus kuristikus, keerises, mis kisub sind finantstualeti potis vääramatult allapoole. Kilu oli annud lubaduse mitte enne juua, kui pank on kasumis, ja see oli üks lihtsamaid lubadusi, mida pidada, sest isegi kiusatust ei tekkinud. Mitte ühelgi päeval, mitte ühelgi nädalal, mitte ühelgi kuul, mitte ühelgi aastal ei töötanud LHV esialgu kasumlikult. Esmalt oli kahjum 23,2 miljonit krooni. 1,4 miljonit eurot. Okei, selle põhjendab ära panga stardikulude ja kallinenud kirjaklambritega. Teise aasta lõpuks keris ette arvu miinus 43 miljonit krooni, 2,8 miljonit eurot. Okei, need kirjaklambrid on läinud siiski päris palju kallimaks. Siis tuli kolmas aasta. Käes oli 2011. Maa elanike arv ületas 7 miljardi piiri, Eesti sai euro ja Kennedy kosmosekeskuses maandus viimast korda kosmosesüstik Atlantis. Kõik. Missioon lõpetatud. Enam kunagi ei sirutuda taevasse, seiklus on läbi saanud. Tänan tähelepanu eest. Midagi sarnast näis juhtuvat ka LHV-ga. Kui aasta lõpus akendele kardinad ette tõmmati, hoiupõrsed laua peale tagurpidi keerati ja siis kaamete nägudega üksteisel otsa vaadati. Põrsad ei olnud mitte ainult tühjad, vaid kuidagi oli nendest kaduma läinud isegi sisemine glasuurikiht. Kahjum oli 6,5 miljonit eurot. Me võime umbes ette kujutada, milliste kujunditega kirjeldada suurt rahahunnikut. Me võiks võrrelda seda künka mäe või kuhjakesega. Me võiks rääkida laste plötserdatud liivakookidest, mikrokasum, toatäiest vatist, keskmine kasum, või torn majast, mis raputades kõliseb, hiiglaslik kasum. Aga kuidas kirjeldada kahjumit? Mis võrd pilt tuua tühjusele? Vaakum, pommikraater, must auk, mille piiridki on hoomamatud, mis neelab sind endasse ja sa lähed, vastupanu mõttetu, lase lihtsalt käed rippu ja sind õgib ära see kosmiline jõud, mille finantskuradike on sinu jaoks valmis ehitanud ja paika sättinud. Mis tunne on vaadata miljonite eurode suurust kahjumit? On see midagi sarnast, kui sind on porisel novembri õhtul maha jäetud, tilbendad oma nukra punase roosiga bussipeatuses, sinu peale ladistab külma lörtsi, sinu roosike on längus ja miski mitte väga sügaval sinu sees ütleb sulle, et see oli sinu elu parim võimalus armastust leida. Rohkem võimalusi enam ei tule. Sa oled igaveseks maha jäetud. Parimal juhul võid sa tulevikus endale küll mingi klemmi puid lõhkuma leida, aga see pole see. See on unistus, ideaal, utoopia. Ning neid enam ei ole ega tule. 6,5 miljonil põhjusel. Las lödiseb, seisasin bussipeatuses. Sa oleksid pidanud teadma, et nii läheb. Sisaliku saba, vingerda. Ja viska see roos juba maha kaua võib loota. Kui me tegime kahjumid, siis oli samas vaja kogu aeg raha juurde panna, selgitab Kilu. Ja tema õla tagant akendest on näha kogu Soome laht, millest poole kohal on äikese pilv ja teise kohal päike. Muidu ei täida pank kapitali adekvaatsuse nõudeid ja ta pannakse kinni. Okei, selge, lesson learned. Pangandus ei olegi ehk nii keeruline. Arvud ja nende vastavus, see kõik on tehtav. Aga kuidas sa tegelikult ikkagi inimesi selles olukorras veenad, et nad paneksid raha juurde? Mis sõnu sa kasutad, kui sa lased pimendatud ruumi helendava slaidi, mille peal on kirjutatud -6,5? Kuidas sa seda summat selgitad? Kirjaklambritega? Käimas oleva rahvusvahelise metsaaastaga, mis ei luba metsi enam nii palju raiuda. Teder ei saa muidu muneda ja järelikult kupüüre trükkida ei saa, raha lihtsalt pole. Mis kelbast sa saad ajada tarkadele ja jõukatele inimestele, et nad pärast sinu musta auku kirjeldavate slaidide vaatamist, kui toas tuli jälle põlema pannakse, astuksid sinu juurde ja ütleksid, et see on parima tuleviku vaatega business, mida nad on viimase 10 aasta jooksul näinud. Muidugi tahaksid nad anda oma raha ettevõttele, kes kaotab stabiilselt iga viimase kui sendi, mis neile antud. See polnud LHV jaoks mitte lihtsalt ebamugav teema. See oli eksistentsiaalne. Ühel hetkel oldi ühe päeva kaugusel sellest, et kapitali oleks olnud vähem kui peab. 24 tundi eemal hetkest, mil musta lõukoera seljas astub sisse finantsinspektor ja ütleb, et missioon on lõpetatud, seiklus läbi. Rootsi pankade suurtel filiaalidel seda muret ei ole. Piisab ühest telefonikõnest eemale ja ta saadab sulle Stockholmist hunniku raha, H&M sukapüksid ning väikese kimbu pullerbi raamatute uustrükke. Rahu ainult rahu, ütleb sinu mamma sulle telefonis ja sinu kapitali adekvaatsus on jälle jonksus. Aga kui sul ei ole säärast raha amme, mida sa teed? Tol hetkel, kui ainult loetud tunnid lahutasid LHV panka sulgemisest, istus Viisemann taas oma toolikesele, mille suured ümarad rattad olid jätnud hallika vaiba sisse aastatega jäljed. Võttis telefoni ja helistas ühele inimesele, keda ta tundis. Ta ei hakanud varjama. Ta ütles, et kui investor ei soovi raha LHV aktsiakapitali alla panna, siis on kõik. Vsio. Finito. See polnud ähvardus. See oli läbipaistvus. Tea, et meie olukord on selline. Me ei aja jama, me ei ilusta arve, me ei määri markeriga nurga taga näppe mustaksega tule sul ütlema, et leidsime tiivanist naftat. Meil ei ole naftat. Meil ei ole kasumit. Aga usalda meid. Vaata arve nagu mina neid vaatan, ütles Viisemann rahulikult. Ta ei pidanud seda teesklema. Vaata arvude taha, vaata inimesi, näe, mis seal peidus on, kahla läbi müra ja leia üles oluline. Ja kui sa oled selle olulise üles leidnud, siis ei pea ma sulle enam midagi ütlema, ma ei pea sind veenma. Viisemann pani toru ära ja vaatas õue. Maailm oli endise koha peal, kajakas sittus aknale, kaugusest näitas naissaar oma paremat külge. Paari tunni pärast helistas see inimene tagasi. Pank oli päästetud. Ja kuidagi andsid ka teised investorid oma raha LHV aktsiakapitali. Lõpuks oli neid sadakond. 5 klassitäit jõukaid ettevõtteid ja inimesi, kes panid oma tuleviku sõltuma LHV tulevikust. Sest just sellesse nad uskusid. Tulevikku. Eesmärkidesse. Midagi muud tol hetkel LHV-l ette näidata ei olnudki. Ainult eesmärgid. Ent millised need siis olid? Ühes LHV ajakirja Investeeri vanas numbris on intervju Andres Viisemanni ja Rain Lõhmusega. Nad meenutavad aega, mil firmas oli 12 partnerit ja nõks üle 20 töötaja, mis tõi kaasa mõnuse innovaatilise vaibi. Korraga ütleb Viisemann, meil oli raske koondada inimesi ühe idee taha. See oli tema arvates nende ettevõtte nõrkus. Kõik on isiksused ja kõik rebivad eri suundadesse. Mingi aeg see nii toimib. Kunagi kirjutas Jürgen Rooste LHV kohta isegi luuletuse, kus luik, haug ja vähk sikutavad kõik ise suunas. Miks mitte? Aga ühel hetkel ei saa enam aru, mille nimel tõmmeldakse. Üks tahab tegeleda pensionitega, teine idufirmadega. Kolmas ei taha kuuldagi, et midagi peale CF-i veel variant oleks. Ent mis on see, mida kõik koos tahaksid? Mille poole kõik koos pürgitakse? Jah, taheti ju saada Baltimaade suurimaks, laieneda ka Ida-Euroopasse, kasvada ja paisuda. Kuid see oli Viisemanni arvates ebamäärane. Või ei tahtnud seda kõik? Tähendab, eesmärki polnud näha. Aga mis on ettevõtte ilma eesmärgita? Lihtsalt üks ettevõtte. Oma esimestes aastaaruannetes kirjeldab LHV eesmärkidena arendada Eesti majandust ja ühiskondliku järjepidevust. Visioon on olla esimene ja eelistatuim uue põlvkonna pank Eestis. Vähe kontoreid, vähe pangaautomaate, vähe sularaha, palju kliente. Tema väärtus on personaalsus ja mugavus. See tähendab, et igal kliendil on oma pankur, kes tunneb tema soove ja võimalusi. Mitte midagi liiga keerulist, lihtne ja selge. Sina tahad raha, meie anname sulle raha. Keegi ei võta kobamisi telefoni, ei lasku käega toru eest sinu eest varjates laua alla ega küsi sealt rootsi keeles sosistades midagi, et siis taas sinu ette kerkida ja öelda, turu olukord, kahju küll. Me oleme siin, sinuga ühe laua taga. Arutame. Umbes nii kirjeldab LHV oma eesmärki toona ja kirjeldab siiani. Aga kuidas olla personaalne? Kuidas tegelikult teha kliendile selgeks, et sa tõesti kuulad teda? Mis on see keskkond? See keskkond on sitt. Kui Madis Toomsalu oma berlutti laiade paeltega kinga üles tõstis, tilkus selle mustast teravast ninast alla pruunikat rooja. Kas see sitt, küsis Toomsalu endalt vaikse häälega, peakski siis olema LHV eduväetis? Ta pani berlutti tagasi teise berlutti kõrvale ja vaatas ringi. Ta nägi häguselt millegi roosa ümmargusi piirjooni. Siis pidi ta käe seljaga silmi hõõruma, ent räige, räme, kohutav hais täitis ta silmad hetkega taas pisaratega. Toomsalu pidi need korraks sulgema, kuid kui ta silmad avas, ei olnud olukord paremaks läinud. Tema ümber hiiglaslikus laudahoones oli tuhandeid sigu, kes olid otsustanud võidu haiseda. See oli veel vastikum, kui avada riidekapi uks ja leida sealt eilne wetpaiki särk, palju vastikum. Toomsalu vaatas Indrek Nuumele ja Arti Albertile otsa. Nuume raputas pead ning kätega paksu haisu enda eest tõrjudes tormasid nad kõik väljapääsu poole. Õue jõudes kiskusid nad nagu rütmitaju kaotanud stripparid sekundiga valged kitlid seljast ja viskasid need kõigest jõust nii kaugele kui suutsid. Kergelt heljusid väikesed kergest tekstiilist kitlikesed läbi õhu, levitades enda ümber pisikeste pilvekestena sita ja sea haisu, kuni nad maandusid vastupanu kohtamata rohule. Keegi pupsus naerda, soliidselt muidugi, teatud piirides. Toomsalu vaatas tema poole. Seal ta oli, umbes 65-aastane mees, seafarmi kuningas, põssade boss, peppade vürst ja pupsus naerda. Dush, küsisid Toomsalu silmad ja vürst näitas pöidlaga enda selja taha, sinna, kus laudas roostes servadega äravooluluugi kohal kõrgus peenike korrosioonilaikudega toru. Kui Toomsalu sama alasti, nagu tuhanded sead temast mõnekümne meetri kauguselt toru all seisis ja end jääkülma veega hõõrudes õues rohu peal asetatud perlutide peale mõttes, proovis ta korraks nuputada, mis tal on kahe silma vahele jäänud. Pankuri elu ei pidanud säärane olema. Ta ju teab, ta on vaadanud populaarteaduslike filme pankurite elust. Pankurid on üle keskmise toitumuses, elupaiga suhtes suhteliselt valivad, nende populatsiooni suurim levil on rohelistes eeslinnades või tornmajad ülemistel korrustel. Sageli öise eluviisiga, palju on domineerivaid isaseid, paljuneb töövestluste kaudu, looduslikud vaenlased on inspektorid, audiitorid ja äripäev. Aga see siin, see on ju ogar, sitt ja sead. Kui kilu teda börsi poolelt panga krediidijuhtimise valdkonda üles ehitama kutsus, ei olnud ta seda töövestlusel öelnud. Okei, võibolla on meeldima liiga julge sõna, kuid igatahes ei olnud tal midagi selle vastu, et tajuda elukontraste. Jah, just see ju kokkuvõttes pangandus ongi. Töötada põllul, vaadata sisse, uurida lähemalt. Oma kõrghoone aknast näed sa ainult naaber kvartalit. Sa ei näe midagi muud, sa ei näe inimesi. Toomsalu muigas. Külma vett pahises vastu Toomsalu paljas tihu, kui ta kuulis selja tagant köhatust. Kui ta ennast järsult ringi keeras, seisis ta silmitsi selle sama vanema mehega. No, küsis Too, kus me siis selle laenu asjaga teeme? Toomsalu tundis, et vesi hakkab tema selja peal kummaliselt soojaks muutuma. Filosoofiline vastus oli juba valmis. Kui sa kellegiga paljalt tušial käid, siis annad talle laenu ka. See on täpne kirjeldus ühest tüüpilisest LHV algusaastate laenuvestlusest. See ei toimunud pealinna kontori kaitsva klaasi ja betooni vahel. See toimuski seafarmis, kõige selle keskel, mille jaoks raha pidi minema. Sääraseid vestlusi oli palju. Ikka ja jälle sõitsid LHV mehed ettevõttesse kohale, rääkisid inimestega, tutvusid äriga. Nad võisid olla küll ainukesed linnas, kes ettevõtetele laenu andsid, kuid nad ei tahtnud seda lihtsalt laiali jagada. Pangadus on äri, ärgem unustagem, ja iga äri teeb kõik selle nimel, et raha mitte kaotada. LHV oli selles hämmastavalt edukas. Läks aastaid enne, kui pank sai laenudest esimese kahjumi, ütleb Roomet Tenok. Laen anti lihtsalt nii uskumatu täpsusega välja. See pole nii lihtne, kui võibolla tundub. Sest kuidas sa lõpuks ikkagi otsustad, kes laenutaotajatest 5 või 10 aasta pärast kõrbeb ning kes kindlalt edasi sammub? Arvud võiks kõlada lihtne vastus, aga see ta ongi lihtne. Tuleb vaadata ka arvude taha ja seda teatud hoiakuga, sisemise kompassiga. Sa pead ennast mingil moel häälestama, olema kas leebe või karm, konservatiivne või vabameelsem. Eriti keeruliseks läheb säärane häälestamine siis, kui organisatsioon ühelt poolt ennast kasvatab, ent teiselt poolt peab krediidipoore puhtana hoidma. Olla aggressiivne ettevaatlik korraga, riskialdis ja läbinägelik, avatud ja konservatiivne, et kellegile raha andmine ei tähendaks selle kaotamist. Sellest hoolimata lipsas sisse vigu. Kord näiteks rahastati seene kasvatust, kus kärbsed kõik seened ära sõid. Me tegime toona kõike põlve otsas, mäletab esimene ettevõtete kliendihaldur Arti Albert. Neil olid käes Exceli tabelid, kuhu märgiti, kes kui palju võlgu on ja millal tagasi maksab. See oli enam vähem kogu ettevõtte panganduse pasunakoor, kuid sellest hoolimata tulvasid kliendid nende juurde, sest me olime just kui valgustriip pimedas toas. Nad olid enam vähem ainukesed, kes andsid laenu, seda eriti kinnisvara ettevõtetele. Ja see tähendas omakorda, et oli võimalik kliente valida. Mindi küll ka ise koha peale tutvuti, uuriti, tehti taustakontrolli, kuid LHV ei pidanud klientide leidmiseks pingutama eriliselt rohkem, kui lihtsalt teatama oma valmisolekust anda laenu. See oligi LHV nüüdne DNA, mida mitte keegi teine ei teinud. Maja põles, majandus oli kriisis, riik oli lõpetanud isegi teise samba sissemaksed ja pangad lõpetasid ettevõtete toetamise. Nad evakueerusid, lasid alla oma finantsköied ja tõmbasid minema, kerides köied hoolikalt kokku, et keegi teine neid kasutada ei saaks. LHV kärutas aga maja juurde hunniku redeleid, asetas need seinanajale ja kes ennast vähegi nende silmis tõestada suutis, võis oma jalad ettevaatlikult esimesele pulgale toetada ja siis teisele ja siis kolmandale. Ent teiselt poolt kindlustas LHV ka tagalat. Nad tahtsid olla tulemuses kindlad. Nad ei visanud lihtsalt redeleid suvaliselt laiali, vaid kontrollisid enne üle kõik pulgad, kõik toed, vaatasid üle maapinna, kuhu see toetus ja tegid taustauuringu, kellele ulatada abikäsi ja kellele mitte. See on karm business, nagu ütleb Rain Tamm. Pangandus on sport, kus tulemust mõõdetakse rahas. See muudab selle äri ühtaegu puhtaks, matemaatiliseks, kargeks, ei ole hajusat udu. Aasta lõpuks loeb aasta aruandes ainult see, kas üks arv on plussi või miinusega. Mitte juhuslikult ei töötanud ja ei tööta LHV-s palju mitte äri või finantstaustaga inimesi, vaid neid, kes on õppinud matemaatikat, tulnud arvude ja valemite tundmises olümpiaadidel Eesti meistriteks ja nii edasi. Seal numbrite jahedas maailmas võib tõepoolest leida puhtust ja ilu. Samas muudab tulemuse mõõtmine rahas panganduse miskiks, kus softspot ei ole lubatud. Pank on miski, mis kui tsiteerida üht Eesti saalihoki mängijat, sometimes lose, always win. Ta võib sisse saada ühe või teise löögi, aga natuke pikemas plaanis on ta ennast vooderdanud nii tugevalt, et rahast jääd enne ilma sina kui tema. Laenuandjad ei ole heategijad, ka LHV ei ole olnud altruistide klubi. Nad tahavad sinu raha, et teha sellest enda raha. Umbes nii võtavad paljud nende äri kokku. Oma motivatsioonis tuleb aus olla, kirjutab Madis Toomsalu hiljem. Kogu inimsüühika töötab nii, et homne oleks tänasest parem. Jah, me oleme äriühing, kuid me soovime kasumit teenida ainult juhul, kui meil on väga hea toode. Ent juba psalmides lauldakse õela ja patuse suuneeduseks. Liikasu võtti võtku kõik, mis tal on, ja muulased rüüstakuda töövaeva. Islami šariaat keelab üleüldse panganduse, mis võtab intressi. Selle asemel peaks laenajatega tegema lepingu nii kasumi kui ka kahjumi jagamise peale. Miks? Sest intress pole eetiline, moraalne. Intressi nöörimine oma ligimeselt on patune tegevus ja väärib hukkamõistu. Te räägite mulle pensionifondi suurest tootlusest ja sellest, kui kuul on, kui pankur läbi rahatoru endale kokaiini ninna luristab kellegi palja ülakeha peal, kes pole isegi tema seaduslik abikaasa. Mina küsin, kus kurat mu raha on? Madis Toomsalu ei kõhkle oma ametit kirjeldades kasutamast isegi sõna karma. See seafarm, kus ta käis, selleks pankrotti. Sellega oli finito. Ei tulnud toime. Kõrbes. Hävis. Tehti valearvestus ja oli alba õnne. Seda juhtub kõigil. LHV jaoks ei tähendanud see isegi miinust bilansi aruandes. Nad ei kaotanud midagi. Vastupidi, tänu hoolikale eeltööle ning täpselt läbimõeldud struktuurile ja tagatisele said nad oma raha sigade kõhuvalt tagasi. Farmi omaniku jaoks hävis aga tema elutöö. Peatselt viidi ta haiglasse, kus ta hiljem suri. Madis Toomsalul jääb see lugu ilmselt elu lõpuni meelde. Peeglist ei vaatas ainult ise ennast, ütleb ta. Sa vaatad ka oma karmavõla suurust. Jah, ta teab, et see pole ju suuresti tema raha, mille ta päästis. Ta ei tahaks kunagi kellegi tagatisi realiseerida, kuid vahel seda lihtsalt peab tegema. Ja isegi mitte kitsalt ühe panga huvides. Lõppude lõpuks on see ju suures osas hoiustajate raha. Nende raha, kes on toonud oma säästud panka, et neid siin hoitaks ja kasvatataks. Aga raha ei kasva niisama lihtsalt nagu seen metsa all. Temaga peab midagi tegema, kuhugi investeerima ja osa investeeringuid lähebki hapuks. Midagi pole parata, kõik moosid ei püsi riiulil värsked. Kusagil on kaane alla õhku sattunud, kusagile mõni halb mari sisse sattunud ja ongi kõik. Lõplikult ei saa seda kunagi välistada, kuid natuke siiski. Ma ei vaidle ja ärgem teeselgem, et see raamat siin hakkab pangandust kuidagi hukka mõistma. Ei, see raamat tahab moodsa kõnepruugi ägedate koomiksitega maalida LHV-st pildi kui asutusest, mis on olnud ja on praegu keeriline. Ta tuleb sulle vastu, tema äri on kantud sinu eest hoolitsemisest. See raamat ei ütle, et pangandus on juba isenesest kuri, põletage maha need edevad kontorid, milline nõder inimahnus institutsioon, mis toitub ainult inimeste meeleheitest, täitumata unistustest ja vaesusest, tootes seda kõike ka juurde. Seda kõike see raamat ei ütle. Küll aga tuletaks siin kohal meelde raha mõõdet, et asetada see kõik konteksti. LHV võis olla 2000. Algul enne kõike ägedate meeste ja glamuursete tehingute asutus, aga alates 2010. On nad pank, mille tuuma võiks sõnastada lühidalt järgmiselt. Kuidas äärmiselt reglementeeritud ja vägagi turbulentsel turul leida lahendused, mis tooksid sisse piisava kasumi? Teisisõnu, kuidas olla loominguline mitte riidevalikus, vaid äriliste sammude filtreerimisel? Kuidas olla ootamatu mitte küsimuses, kelle juures täna õhtul mulli vanni pugeda, vaid milline on see järgmine mõte, mis eristub ja toob samas kasumi? Kuidas tingimustes, kus sul ei istu laua taga enam tosinkond testosterooni täis finantstitaani, vaid sinu juures töötab üle mitmesaja inimese, olla ikkagi piisavalt paindlik, piisavalt eripärane, et kõik teaksid? See või teine lahendus saigi tulla ainult siit, ainult LHV-st. Ainult neil on piisavalt elaani, hoogu, riskivalmidust, suurt plaani ja eesmärki, et selle võid ollega välja tulla. Isegi kui reeglid on paigas, siis LHV ei taha kunagi reeglid lõpuni paika panna. Iga hetk võib tulla kellelgi uus mõte. Ma ei tea sellest liiga palju. Ma ei saa pangandusest aru. Krediit, vidiit. Ent sellest korporatiivsest kiidulaulust jõuame tegelikult veel ühe huvitava küsimuseni. Kui ma kirjutan LHV gruppi juhatajale Madis Toomsalule ja küsin, kuidas ta võtaks ühe lausega, sest tänapäeval peab kõik mahtuma ühte lausesse, kokku LHV eesmärgid, tuleb vastus minutiga. Paradiis ei ole see, kus mul on hea, vaid see, kus mina olen hea. Tähendab teha panka, mis pööraks tähelepanu enne kõike võimalusele panna täiega rakkesse minu vaimsed võimed. Mitte tulla hommikul tööle kupüüri pärast, vaid loomingulise väljakutse pärast, olla tolerantne. Very well, kirjutame üles ja jätame meelde. Ent kummalisel kombel valgustab see lause välja veel midagi. Ühe nihke nüüdisaja mõtlemises. See on küsimus minast. Nagu me hästi teame, on tänapäev individualiseerunud. Me kõik oleme isiksused. Ja kusagil ei peegeldu meie isiksuse kontuurid selgemalt kui meie vajadustes. Me tahame seda või toda, me igatseme selle või tolle järele. Ja just need annavadki meile meie kuju. Ma olen see, mida ma tahan. Tavaliselt on need väga ilused asjad, lapsed, turvalisus, rahu, soe ilm, teate küll. Ent niipea, kui meie unistused võtavad vähegi materiaalsema kuju kui leevikese ilus lend üle õue, muutuvad asjad spetsiifilisemaks. Tuleb välja, et meie nõudmised on siiski erilised ja erinevad. Me ei taha ühtesid ja samu asju või kui tahamegi, ei tahame neid ühtedel ja samadel tingimustel. Kunagi võis olla aeg, mil inimese suurimad materiaalsed vajadused sai pakkida kahe uksega rohelisse Moskvitsi, kuid mitte enam. Oh ei, sina tahad kahetoalist Mustamäel, mina tahan neljatoalist Pirital. Sina tahad oma ettevõtet kasvatada 12%, minule piisab 5%. Nii lihtsalt on. Ent kui meie soovid ja vajadused on nii erinevad, siis tähendab see ka seda, et nende rahuldamiseks puuduvad ühesugused lahendused. Varem soovisid kõik ainult musta leiba. Easy, küpseta valmis ja anna ette. Tänapäeval küsitakse laua tagant seemnetega ja ilma seemneteta, gluteiinite ja topelt koguse gluteiiniga, rasvatuid ja porgandimaitselisi, krõbedaid ja muhedaid. Kuidas sellises maailmas pangana tegutseda? Kuidas jõuda inimeste ja ettevõteteni, kui ühest üle üldisest teenusest ei piisa? Sul peavad olema eesmärgid, jah, muidugi, kuid need ei ole enam eesmärgid, mis aitaksid teostada sinu isiklikku naudingut. Või täpsemalt öeldes muidugi saad sa naudingu, kuid see on nüüd teistsugune. See on nauding, mis täitub meis siis, ja spoiler alert, nüüd tuleb imal koht. Kui me täidame kellegi teise eesmärke. Ei, see pole endiselt altruism. Lõppude lõpuks on intress ikka alati intress ja pank kasumis, aga viis, kuidas pank üleüldse kasumisse jõuda saab, on tänapäeva lihtsalt teissugune või vähemalt proovitakse seda LHV-s teistmoodi üles ehitada. Varem piisas kasumi saamiseks sellest, kui sa treidisid ägedalt või investeerisid kuhugi, kus asi läks nipsust üles või alla või mitte kuhugi. Jaepanganduses nii ei saa. Jaepangandus peab ära arvama, aga ka ise looma väikeseid nisse nissikesi, mis täituksid klientide soovidega. Ning alles siis, kui need lombikesed on nende soovidega täitunud, võib käised üles käärida või perluti kingadel paelad kinni tõmmata ja tööle hakata. Mäletad, mitte sulle ei pea olema hea, vaid kellelgi teisel peab olema hea. Ja sina pead selle nimel tegema midagi, milles sina oled hea. Jüri Heero vaatas kuvarit. Kuvar vaatas Jüri Heerot. See sõnatu dialoog oli kestnud nende vahel juba 15 aastat, kuid endiselt oli seal sügavusi, milleni suudavad jõuda ainult parimad sõbrad. Esimene tuhin oli möödas, pealiskaudsused ammendatud. Nüüd võisid nad teineteist vaadelda nagu vana paar, kes teab teisest kõike, kuid ometi pole see teine tema jaoks veel ammendunud. Käes oli ebamäärane 2010. Keskpaik. Tasapisi ägades oli maailm hakanud toibuma tsunamist, mis oli mitu aastat tema finantsrandu laastanud. Uhked kondod olid pikali, pärlid uppunud, luksusaurikud lõõtsusid kaldal ning roostetasid sama nukralt, nagu varem olid väikesed puksiirid nende kõrki möödumist vaadanud. Maailm ei olnud veel tasakaalus. Etteruttavalt ta ei jõudnudki sinna kunagi. Rahutused jätkusid, siin ja seal tõmbles miski, kuid sajandi torm oli hakanud oma jõudu kaotama ning vaikselt ronisid urgudest välja need, kes sinna pugenud olid. Aastal 2010 oli Eesti majandus hakanud tasapisi juba toibuma, kuid nagu keset distantsi uimaseks löödud sprinter, suutis ta kihutada pärast pildi ette saamist hetkega paigalt minema. 2011. aastal oli tema sisemajanduse kogutoodangu kasv juba üle 7%. Tõsi, kui eelmine ringi aeg on olnud masendav, siis ongi kerge seda mäekõrguselt ületada, kuid asi pole selles. Asi on selles, et kõikjal hakkas taas midagi idanema. Ja Jüri Heero teadis seda. Kummalisel kombel teadis Heero kõike. Ta oli selle panga ema plaat. Kogu info jõudis siia temani ja kuvarist seda silmitsedes nägid asju, mida ta polnud veel mõni aasta tagasi end uskunud nägevat. Mingid arvud, mida ta arvas kasvavat, hoopis kahanesid ja vastupidi. Arvud, mis loogiliselt võttes oleksid pidanud väiksemaks muutuma, kuni neid oleks olnud võimatu eristada värskelt pügatud murust rahandusministeeriumi lillepottides, olid kasvanud. Jah, loogika. Pangandus ju midagi muud ei olegi, oli Kuvar talle ükskord öelnud. Vaata arve. Arvud, intressid, korrelatsioonid, suhted ja punkt. Pangandus ei ole mingi laiali valguvate servadega akvarell, värvijoad jumal teab, kuidas, miks ja kuhu voolamas. Kõik on loogika, kõik on ette ja tagasi arvutatav, või kui mitte arvutatav, siis vähemalt selgitatav. Mingi asi liikus mööda kõverat nii, sest tema taustal juhtus naa. Anomaaliad esinevad ainult Eesti ilmas ja meesterahvaste kaalus, aga mitte likviidsusprotsessides. Nii on see alati olnud, nii see ka alati jääb, oli Kuvar talle öelnud ja läinud sleep mode'i. Parem oligi, õhtu oli taas pikaks veninud. Peaks ka ise sleepi minema, mõtles Jüri Heero, ning hommikul väikene update ja siis restart. Nagu ikka, nagu igal hommikul. Ka selles on oma nukker loogika, kõik kordub muutumatul kujul. Ainult, et mõni asi ei ole loogiline. Need arvud, mida ta täna nägi, seal ei ole loogikat. Nii ei oleks pidanud juhtuma. Mõned ideed, mis tema postkastist läbi olid jooksnud, null loogikat. Arutati asju, mille kohta oli veel 2 aastat tagasi öeldud, et mitte mingil juhul. Otsustati teenust üle, mille peal oleks Viisemann 10 aastat tagasi ennast ja oma esimese ringi sugulased taigasse evakueerinud. Valiti suundi, mille kohta Jüri Heero mäletas selgelt, et need olid ilmvõimatutena alles nüüd, alles äsja, viiv tagasi läbi kriipsutatud. Ei juhtu kunagi, oli öeldud, ja nüüd juhtus. Me ei tee seda ja tehti ikkagi. LHV oli alustades meenutanud talle 76. aasta Bugattit, mis elegantse lõtvusega kihutas kiirteel kõigist mööda, uinutades oma nõtkusega nii teisi kui ka juhte ennast, kuni need valvsuse kaotasid, uinusid ja esimeses lauges kurvis teelt välja sõitsid. Paljud inimesed olid autost välja kukkunud, kuid võtnud teeäärsest võsast kohe uue Bugatti ja edasi kihutanud, jättes nad kiirteeäärde ootama. Seal nad olid, lõhmus Viisemann, tema ise ja muidugi Kuvar, millele ta oli autos ette nägelikult hellalt turvavöö peale tõmmatud. Fun fact, Kuvar oli Bugattis olnud ainuke, kellel turvavöö kinni. Seisid ja ootasid. vihma ladises, mööda kihutanud äripäeva logodega autorattalt lendas poripritsmeid. Vahest peatus mõni mereäärde puhkusele sõitav peresedaan ja lapsed viskasid neid akendest väikeste tatikuulidega. Õigusega viskasid. Siis venis nurga tagant välja mingi imelik kobakas, pigem Opel kui auto. Peatus nende juures, võttis peale ja siis sõitsid nad edasi. Alguses päris aeglaselt, isegi ebaseksikalt oli kubar talle öelnud. Siis ta sabisi kiiremini, siis veel kiiremini. Kõigil turvavööd peal ja rahulik, aga igav oli kuvar karjunud. Igav, igav. No siis läks sõit kiiremaks. Pandi läbi aukude, tükke lendas, vahepeal pandi isegi teelt välja. Aga abilised lükkasid tagasi ja mingi ime läbi oli jäädud siiski rajale. Aga viimasel ajal meenutas LHV Jüri Heerole üha enam driftijat. Kõigil kenasti vööd peal, kiivrid peas, elus on siiski nõksa parem olla kui surnud, aga kogu aeg mingi muutus. Kässar peale ja täiskurv paremale või vasakule. Eile pangakaart ei tule, täna pangakaardid on juba töös. Selle posti juures laenu annab ainult ettevõtetele, järgmise posti kõrval. Kodulaenu lepingupõhi on juba valmis. Suitsu tõuseb, rehvid tossavad, auto sees rapub, aga näe, rajal oleme. Kogu aeg oleme rajal. Mis loogika selles on? Mitte mingit. Ah, teate, kui nad pangakaarti tegema hakkasid, siis oli viisemane algul vastu olnud. Aga kui pärast küsiti tema käest mitme pangakaardi kasutajaga te ikkagi arvestate, oli viisemane öelnud 500 000. Mõelda aastal 2011 500 000 inimese peale, kes üle meie väikese riigi isegi läbi tormi tuulte omale teed murravad, et lõpuks õhetavate põskedega seista LHV logo kandva pangaautomaadi ees ning seejärel suurest kotist, keskmisest kotist ja lõpuks kilekotist lahti harutada väike pangakaardike, et seejärel Jüri Heero lõi kujuteldava käega. Ta on kõike näinud. Noor mees, aga juba kõike näinud. Heero vaatas kuvari poole. See oli endiselt sleepi peal. Prat, investeeri või ära investeeri, voodi tuleb ikka hommikul korda teha, oli üks tema kolleeg kunagi öelnud. Lõppude lõpuks hoiab see ju elus. Mis muu? Ainult muutus hoiab meid muutumatult eluküljes kinni. Kauguses toimusid tõus ja mõõn, päike loojus, päike tõusis. Katusel maandus LHV logo peale üksik kajakas ja huikas öisesse tühjusesse. Kajakas teadis, et tema ees on kõik võimalused avatud. LHV kirjeldamiseks aastatel 2009 kuni 2015 võib joonistada 4 tulpa. Esimesse võiks märkida kasumi suuruse. See kruvib ennast hoogselt allapoole, kuni korraga nõksatusega paigale jääb ja siis järsku üles hüppab. Teine tulp võiks olla klientide arv, aktsiakapitali suurus, hoiuste ja laenude suurus, portfelihalduse maht. Aastaaruannete olulisimad arvud, mida uuritakse vajaduse korral kas või luubiga, isegi kui need on alati paksuga trükitud. Siin tulbas võite appi võtta joollaua, sest kriipsu saab tõmmata sirgelt ülespoole. Kolmas tulp võiks olla üle üldine majanduslik kammaia, mis riigis toimub. Ja seda saate täita närvilise, veidi jagub kreemi lavalist liikumist meenutava joonekesega, üles ja alla, vasakule ja paremale. Neljas tulp võiks olla nii nimetatud viisemanni tulp. Hoidke sellega konservatiivset taktikat, ärge kirjutage sinna esialgu midagi, aga kunagi ei või teada, hoidke see alles. Võtkem esimene tulp, kasum. See on üks ja ainus, mis lõpuks loeb. Kui 2011. aastal oli kukutud 6,5 miljoni euro suurusesse kahjumiauku, siis järgmisel aastal oli mingite imenippide toel õnnestunud püsti ronida, põlved puhtaks rapsida ning hakata ennast aegamisi ja kobamisi august välja kraapima. Aasta lõppes küll endiselt 1,7 miljoni euro suuruse kahjumiga, kuid mingi heledus juba ülalt paistab, mingid hääled, midagigi. Siis tuleb 2013. aasta. Erki Kilu ja Rain Lõhmus istuvad ühel sügisõhtul Raini nurgapealses toas, selles samas, kus ta intervjuud andas mulle 4 korda keskmist tõrme näitas, vaatavad arve ning mõlemale tundub, et võiks isegi nulli jõuda. Aasta lõpus tähendab nende null päris elus 4,3 miljoni euro suurust kasumit. Veel aasta hiljem on see juba 9,7 ja siis 14,3. Neljale kahjumi aastal on järgnenud 3 kasumiaastat ning 7 aasta kokkuvõttes ollakse rohkem kui 16 miljoniga plussis. Sisemise rahu mõttes oli kasumisse jõudmine väga hea, ütleb Lõhmus miljonitest eurodest rääkides mõtlikult nagu naftapumba juures istuv munk. Muidu panid ikka kogu aeg juurde ja kogu aeg kaotasid. Kasumisse jõudmine, peab isegi meie salapärane kuvar tunnistama, oli aga täiesti loogiline, sest nihutagem pilk nüüd teise tulpa. Klientide arv kasvas nende 7 aastaga 13 000 pealt rohkem kui 80 000 peale. pluss peaaegu 150 000 pensionifondide klienti. Meenutagem, et umbes 15 aastat tagasi tundsid Lõhmus ja Viisemann kõiki oma kliente põhimõtteliselt isiklikult. Kõigi kundade numbrid ja nimed olid neil telefonis. Tänaval kõndides võisid nad ühele ja teisele tervituseks noogutada, sest neid ühendas LHV kujuline saladus. Tõsi, kirjeldatud tervitamist juhtus küll harva. Vahel pidi 3 päeva mööda linna kõndima enne kui mõnda klienti nägid, aga see oligi üks teine asutus. Nüüd võis Erki Kilu bussi number 5 astudes teada, et 10 inimest tema ümber on oma raha nende juurde toonud. Kui varem ei puututudki vahel kliendiga kokku, avaldusi võeti vastu kirjalikult, siis nüüd oleks 2013. aastal kontserni juhtima tulnud Erki Raasuke, nõrkuse oos Kadriorgu viivad rammi peale istudes sõitnud iitsesse parki koos 7-8 oma kliendiga, kindla peale. Küsimus ei ole arvudes. Toimunud oli fundamentaalne muutus. Finantsühingust, kus panga omanikud teadsid kõikide klientide esimeste laste sünnipäevi ja ämmade magusaelistusi, oli saanud pank, kus klientide hulk oli pihustunud 10-teks tuhandeteks ja sellega koos ka nende soovid. Kui oleks endiselt toetudud Viisemanni veel 2000. esimese kümnendi lõpus olnud kindlale soovile, et panka saab klient tulla ainult siis, kui ta vajutab oma puhta viisaka sõrme väikesele ümmargusele roostevabast terases tehtud kellanupule, siis 5-6 aastat hiljem oleks see tähendanud lakkamatut kellavilet. Enam ei liikunud klient sinna, kus oli LHV. Nüüd liikus LHV sinna, kus oli klient ja tema raha. Ja seda raha oli. Hoiuste maht suurenes esimese aasta 32 miljoni euro pealt 2015. aastaks 633 miljonini. Laenumaht kasvas 9 miljonilt 410 miljonini. Portfelihaldus kasvas 72 kuuga 18 miljoni pealt 570 miljonini. Umbes 48 000 tunniga suurendab LHV oma kapitali 27 korda. Jah, ma ei eksinud arvutustega, ma lasin üle arvutada. 6 aastaga tehakse hallitanud sepikust karniiside, voluutide, graniidist sokli, pitsilise profiiliga korstnate, klaasakendega veranda ja glasuuri valatud mammakujulise väikese aiapäkapikuga uhke villa. Kui 2009. aastal poleks kogu LHV kontodelt läbivoolava raha eest saanud kinni maksta isegi India töösturi tütre pulma, see pole kujund, säärased pulmad tõepoolest toimusid. Ei midagi erilist kus juures, vaid 50 000 külalist, kullast tehtud kutsed, 5 valget hobust ja mõned juveelid sinna tänna. Siis 2015. aastal oleks LHV võinud osta kõigile maakera inimestele 6 lõunasööki. Nad ei teinud seda. Või kui naaseme kujundlikult tagasi 2008. aasta tormihetke, mil lennuraja otsas küsib väike propeller lennukese täikest ja taifuuni õhkutõusmisluba, siis oma esimese tegutsemisaasta lõpus oleks LHV võinud osta pool kõige väiksemast Airbusi lennukist, mõne istme, külm võileib ja kamba peale kimbuke turvavöösid. 6 aastat hiljem oleks ta võinud endale muretseda, muidugi ainult tinglikult, kõik ikka jälle tinglikult, ärge muretsege, teie hoiused on hästi valvatud. Neid lennukeid peaaegu 20+ pluss piloodi ülespoole keeratud servadega uhke müts. Ent keerakem selle arvuvägevuse juures pilk hoopis kolmandasse turpa, sest nüüd hakkab kuvar pead vangutama ja ütlema, ei, see pole enam päris loogiline. Sest kuigi tsunami oli möödas, siis järeltormid laastasid Eesti majandussüdame päikesepoolsemat tuba endise raevuga. 2010. aastal kahanes ettevõtetele antud laenude maht peaaegu 7% ja kuigi aastal lõpus pöörasid ettevõtete investeeringud kasvule, ei toonud see kaasa ärilaenude andmise suurenemist. Vastupidi, tagasiminek jätkus. 2011. aasta lõpuks oli kahanemine olnud võrreldes 2008. aasta 3. kvartaliga, kui kõik pangad veel näpud püsti mööda linna käisid üle 20%. Lihtsamalt öeldes, firmad said pankadest 1/5 võrra vähem laene kui 2,5 aastat tagasi. LHV laenude maht ettevõtetele ei kahanenud nii palju. Õigupoolest ei kahanenud see üldse. See kasvas. 636% võrra. 9,1 miljonilt eurolt 2 aastaga 67 miljonini. Ma otsin tükk aega midagi, millega seda kõrvutada. Midagi, mis samuti suudaks nii lühikese ajaga teha läbi nii suure tõusu. Kuni ma lõpuks koperdan Pablo Picasso maali Algiiri naised 1955 otsa. See on võimas kubistlik nägemus lopsakatest haaremi naistest. Maali hind kerkis 2010. kõigest 2 aastaga 6 korda, kuni lõpuks ühel oksjonil maailma rikkaimad 3 minuti jooksul selle hinna taevasse kruvisid. Muid kontekste on sellele laenu rallile raske leida. Kuid LHV kasvuanomaaliad ei piirdu laenudega ettevõtetele. Kui kogu riigis kasvavad hoiused 2011. aastal umbes 9%, siis LHV-s on kasv 81%. Bang, bang, bang. Teistmoodi tegemine oli hakanud lõpuks ometi näitama midagi ka kasumis. Erki Kilu võis pärast aastaid kalja ja sülje neelamist avada pudeli, vaadata pea kuklas maja katuse poole ning kujutada, kuidas kunagi asub seal LHV logo ja mõelda. Selline ta siis ongi, Tequila Sunrise. Too pankur, kes oli tal öelnud, et enne miljardi krooni suurust bilansimahtu pole nagu eriti milleski rääkida, oli tal juba millalgi 2010. aasta jaanipäeva paiku nööbist kinni võtnud ja mõnusasti tühjast tähjast vestelnud. Vähem kui aasta pärast panga asutamist oli miljard olemas. Hästi olid lood ka aktsiakapitaliga, see kasvas tõusvas joones. Uued ja uued jõukad inimesed ning ettevõtted soetasid endale kümnete või sadade tuhandete kaupa üheeuroseid aktsiakesi. Oli tekkinud usaldus, vaadati tulevikku, nähti perspektiivi ning sündmuste kiirus, millega finantstualeti veekeerises pöörelnud sisaliku saba ennast pinnale vinnas ja siis elutuppa teiste juurde pidusöögile marssis kuub kuiv enesekindel naeratus näol, oli tõesti hämmastav. Võimalik, mõtles Kilu tol kaua oodatud joomishommikul LHV koidupäikesesse mähkunud kujuteldavat logo vaadates, et selles enesekindluses kajab vastu LHV ajalooline enesekindlus. Sest hoolimata sellest, et pealt näha oli tehtud mitu otsustavat pööret, peegeldus ajalugu vastu kõiges, inimestes, tehingute laadis, pidudes, kus keegi ennast tagasi ei hoidnud, käitumises, isegi aktsiakapitalis. Jah, muigas Kilu, hästi tegid, terav lükke kaval pead. Kui talle esimest korda öeldi, et panga aktsionäriks soovib enda osta Skype'i asutajate investeerimisfirma, ei suutnud ta seda esialgu uskuda. Ei mitte, et need tüübid ei võiks, lihtsalt nad tahtsid päris suurt osa, kohutavalt suurt. Kui tehing oli tehtud, kuulus neil üle 6% panga aktsiatest. Ainult Rain Lõhmusel ja Andres Viisemannil oli rohkem. Nende esindaja istus peatselt ka panga nõukogus, nagu see ikka käib. Nagu see juba LHV New Economy Ventures ajal käis, kui nad ise läksid investeeritud ettevõtete nõukogudesse, otse pumba juurde vaatama, mis toimub, kuidas käitutakse. Kas raha põletamisel, sest raha põles igal pool, on ikka mingi pikem plaan, mida kigi, mis lubaks anda talle ükskord väärtuse, mille saab ka rahasse konverteerida. Skype'i mehed käitusid mõnes mõttes täpselt nagu nemad ja ometi natuke teistmoodi. Kilu muigas, ta oli seda vana lugu kuulnud. Ta ei mäletanud, kes talle seda rääkis. See juhtus millalgi 2000. alguses. Skype'i mehed olid tulnud LHV-sse, kõndinud New Economy Venturesi letti juurde, lett on kujund, ja küsinud, kas nad saaksid laenu. Nad tahaksid osaleda Skype'i järgmises rahastusringis, ehk osta aktsiaid. Partnerid kogunesid ja arutasid, kaalusid, kalkuleerisid. Vale on ettekujutus LHV algusaegadest kui meestest, kes lihtsalt sõgedalt raha külvasid. Kirjanduslik kangelane, kellega neid võrrelda ei ole mitte Buratino, vaid pigem Pipi Piksuk, kes võib küll laristada fänside asjade peale, kuid kellel mingil moel on ikkagi elutoas rahakast müntidega, mille ta hoolikalt kokku on kogunud. Ja nad tegid otsuse, et ei, liiga riskantne. Upside ehk maksimum, mida LHV oleks saanud selle diili pealt teenida, oleks olnud piiratud intressiga. Downside ehk see, mida oleks kaotatud, oleks võrdunud aga kogu investeeringuga. Jah, muidugi, Skype oli hiilgav, kes ei tahaks tasuta helistada, aga just nimelt tasuta. Ent kust hakkab Skype raha teenima? Mis muudab ta lisaks ägedusele ka kasumlikuks? Sellele ei osanud isegi Skype'i mehed päris hästi vastata. Nad said nendega kokku ja ütlesid, et laenuga sellist asja teha. See ei ole win-win ega lose-lose olukord. See on the winner takes it all versus täna öösel taipasin armastama looserit. Nii et kahju, aga kahju. Noh, läks mööda poolteist aastat või kaks. Kilu ei mäletanud loo detaile. Igatahes tuli uudis, et eBay on Skype'i ära ostnud. Värk oli ennast ära tasunud. Ja nüüd olid nad selle rahaga ostnud suure tüki LHV-st. Halleluja, ütles Kilu ja vaatas ettevõtte katuse poole, kus kunagi pidi LHV logo hakkama tõusvat päikest tervitama. Ja vastupidi. Võiksimegi lõpetada selle peatüki, kuid pahane lugeja tõstab tagareas näpu ja küsib. Vabandage, aga neljas tulp. Miks te ei räägi meile midagi neljandast tulbast? Tõesti, oleme unustanud neljanda tulba, nii nimetatud Viisemanni tulba, mille me paberil kasumi ja laenunäitajat vaadates valmis joonistasime. See tühi tulp olgu sammas, täpsemalt öeldes pensionisammas. Sest kuidas ka ei vaataks LHV viimase 15 aasta ajalugu, ikka ja jälle ujub sealt alt välja tõdemus, et pensionifondid on olnud nii need, mis tirivad LHV-d kriiside ja tsunamide käest kuivale, kui ka need, mis toovad neile kliendid, toovad kapitali ja kindlustavad tuleviku. Praegu on kerge seda öelda. Veel panga esimestel aastatel oleks see kõlanud narrina. Mingit kasumit varahaldus ei toonud. Klient oli vähe. Skepsis, millega Viisemann oli pidanud juba varem võitlema, imbus endiselt läbi teiste osakondade seinte ja jättis lahkudes seina peale suure uduse küsimuse, miks? Ent siis asjad natuke muutusid. Mööda kaubanduskeskuseid ja lillelaatu jooksid ringi noored kutid ja neiud ning müüsid pensione. Järsku hakati avaldama artikleid selle kohta, kus on suurem tootlus, ja Viisemanni fondid juhtisid kõiki tabeleid ning pisitasa hakkas see avalikkuse teadusesse jõudma. Kui kriis üle riigi uhtus, jäid tema fondid endiselt püsti. LHV varahaldus oli edukülge laulatatud nagu piiblis. Ta suutis teha tootlust nii heas kui ka halvas. Tootlust, tootlust, tootlust. Fenomenaalne, ütleb selle kohta Rain Tamm nüüd. Lihtsalt fenomenaalne. Ja siis hakkasid sellest aru saama ka kliendid. Iga aasta paar tuhat rohkem. Paar lennukitäit inimest otsustas igal aastal ja siis juba igas kvartalis ja siis juba igal kuul, et tahab olla osa sellest tootlusest. Nad võtsid välja paberid ühest teisest pangast ja tõid need LHV ainukesse kontorisse, mille uste taga võisid loogelda sügiskuudel, sest enamik pensionifondide vahetusi toimub millegi pärast just neil eksistentsiaalsetel aegadel pikad järjekorrad. Kui 2013. aastal koogutasid kilu ja lõhmus paberite kohal ning tõdesid, et midagi nagu paistaks, mingi kasum just kui tuleks, siis oli üks suur osa sellest varahaldusel. Aasta lõpuks oli LHV turuosa kasvanud 5 aastaga 5% juurest peaaegu 20%. 60 kuuga, vähem kui 2000 päevaga, oli LHV varahaldus muutunud finantsväljakul varumängijast põhimeheks. Teenustasude poolest oli LHV aga juba Eesti turu suuruselt teine pensioniraha juht. Ühelt poolt oleks Kuvar võinud siinkohal pead vangutada ja öelda, et midagi nii ebaloogilist pole ta näinud. Kannatada 10 aastat miinust, teha läbi mitu kriisi, loksuda igasugustes tõmbetuultes, elada üle rahandustsunaami, ettevõtte pooldumine, libedad banaanikoored finantsasfaldil, tähtede halvad seisud, musta kassi piiramisrõngas LHV peaone ümber ja see, et päeval, mil Indrek Nuume tööle võeti, kukkus kontori seinalt puruks Tallinna panoraami kujutav pilt, see pole välja mõeldes. Kõik märgid olid keeranud pöidlad allapoole. Aga sellest hoolimata rullida nüüd kokku korralik kasum, see pole lihtsalt loogiline. Enne kõike seetõttu, et kes kurat on niivõrd kannatlik. Viisemann. Viisemann on. Üks investor ütles talle kunagi, et ta pole mitte ainult kannatlik, vaid ka konservatiivne. Veel konservatiivsem kui Jumal. Ma ei tea, ütleb Viisemann selle kommenteerimiseks. Minu arvates Jumal ei ole väga konservatiivne. Tal on õigus, Jumal vihastab, laamendab, neab, saadab kaela veeuputuse, karistab, paneb sinu peale katsumusi. Viisemann midagi sellist ei tee. Null laamendamist, null veeuputust. Null katsumusi tema fondides investeerijatele. Kui teda üldse kellegiga piiblist võrrelda, siis pigem Moosesega, kes juhatab oma rahva läbi raskuste tõotatud maa poole. Ühes käes Jumal teab, kust saadud investeerimisreeglid, millest ta kunagi ei tagane, ning teises käes sau, millega ta nende eest laiuvad takistused kahte lehte paiskab ja siis sealt koos teistega läbi jalutab. Ainuke erinevus tema ja Moosese vahel on tõsiasi, et aasta kümneid kannatlikult rännanud Mooses lahkus meie seast just siis, kui tõotatud maakontuurid läbi udu paistma hakkasid. Aga Viisemann tõepoolest jõudis sinna. Ent sugugi mitte kõik ei arva, et Viisemanni edusaladus on tingimata tema ettevaatlikus ja konservatiivsus. Erki Raasuk ütles kunagi Viisemannil, et tal on anomaalne riskiprofiil. Enamik inimesi riskib alati ühtemoodi. Nad kas riskivad palju, riskivad keskmiselt või ei riski üldse. Aga see käitumismuster, mis neil on, ei muutu kunagi. Inimene riskib alati kas palju, keskmiselt või sama palju kui sussisuurne toakoer, kes sööb kausist kuivatatud krõbineid. Viisemann käitub teistmoodi. Vahel ta tõepoolest riskib, ilmselt isegi palju, kuid järgmisel hetkel tõmbab suurt punase otsaga käsipidurit LHV seinal ja seiskab kõik pea ees kurat teab kuhu tormanud vedurid. Ta võib panustada pikka aega millegi väga kindla peale ja keelduda nendelt positsioonidelt lahkumast, kuid ühel hommikul üllatada kõiki ning tõsta raha millegi peale, mida ta kunagi isegi maininud ei ole. 2010. alguses teeb ta suurt bisnist Kagu-Aasia ettevõtetega, investeerib pensionifondide raha sinna, tuhandete kilomeetrite ja eksootiliste tavadega kanti. Ja praegu on peasuund hoopis Eestis. Investeerimine kodumaistesse ettevõtetesse, kes lõikavad puitu või sõidavad laevadega üle mere, annavad välja ajalehti või müüvad sulle leiba, toodavad elektrit või putitavad lennukeid. See ei pruugi nii jääda. LHV ei nõrista raha Eestisse mitte patriootlikel põhjustel, kuigi ka neil, vaid nad lihtsalt näevad siin potentsiaali. Kuid Bob Dylanil on õigus. Hoiatus Times, They Are Changing kehtib igal hetkel. Wiesemann on tuntud selle poolest, et kui ta veel kunagi iidsel ajal valuutaga kauples, olevat ta suutnud pidada telefonis mitut vestlust korraga. Muidugi ta analüüsib, muidugi ta mõtleb. Võimalik, et ta peab iga kuu oma prillipaari välja vahetama, sest arvud intensiivsest jälgimisest on silmad puurinud klaasidesse väikesed kõrbenud äärtega augud. Ent tundub, et Wiesemanni edu saladus ei peitu mitte ühes või kahes asjas, vaid paljude aspektide kombinatoorikas, milles on tähtsad ka inimese iseloomujooned, nagu rahu ja kannatlikkus. Lõhmuse puhul ei maini neid keegi, tema trumbid on kiirus ja avangardsus. Kuid see kõik ei tee LHV varahalduse 2010. Aastate edu loogiliseks. Ikkagi oleks võinud minna nii või naa. See, mis aitab meil kirjeldatud saladusele natuke lähemale jõuda, võib olla miski, mis on ka muudel tasanditel LHV loomuses. See on lihtne põhimõte, mis on kehtinud kogu LHV ajaloovältel. Omanik on parem töötaja. Juba 2009. Aasta suvel, vaevalt paar kuud pärast pangalitsentsi kojutoomist, pakuti töötajatele võimalust aktsiaid märkida. Nii on see juhtunud ka hiljem ja ilmselt juhtub tulevikuski. Kui me koos saavutame edu, siis koos ka jagame edu. Mäletate? Panga suurimad omanikud on endiselt need, kes ei juhi küll igapäevaseid tegemisi, ent seisavad alati seismiliste muutuste juures. Ei lõhmusega Wiesemann ei libista plaažil ära teenitud õllekest, vaid teevad tööd. Wiesemanni kõrvalgi on küll varahalduses juba ammu teised, nende roll on fondid igapäevases suunamises, strateegiate valimises ja visiooni väljatöötamises järjest kasvanud, aga ohjad on suuresti Wiesemanni käes olnud, ütleb Mihkel Oja. Sa võtad teistsuguse äririski, kui sa ei ole ainult fondi juht, vaid ka omanik, ütleb pensionimaailma Moose sise. Lõhmus käib iga kuu koosolekutel ja esineb seal alati mingisuguse ideega, mis nihutab natuke või palju panga vundamenti, millele tema arvates on viimase kuu ajaga hakanud tekkima ebameeldiv samblakiht. Tema on ühtlasi see, kes on öelnud, et panga omakapitali tootlikkus olgu alati 20%. Rangelt võttes on nii, et panga kasumlikkus on väga sõltuv sellest, mis on intressimäärad riigis või laiemas süsteemis, kus ta töötab, ütleb Romet Enok. Kastis mõtlev finantsinimene ei tuleks selle pealegi, et nõuda panga käest 20% suurust omakapitali tootlikust. Aga lõhmus on legendaarne. Tema arvates mingi säärane toode kindlasti kuskil on, mis suudab niimoodi tootlik olla. Teised lihtsalt leidku see toode üles. Enoki arvates on niimoodi öelda õige. Sa pead andma inimestele suurema sihi kui see, mis reaalne tundub, ütleb ta, sest kui miski on reaalne, on see tagasihoidlik. See kombinatsioon on pangandusmaailmas haruldane. Olla korraga omanik ja valdkondade juht. Omada panka, elada eemal, aga olla ikkagi osa. See ei tähenda, et näiteks Wiesemann riskiks vähem kui teiste pankade fondijuhid. Tema edu saladus ei ole tingimata võistlus jumalaga selles, kumb on täna konservatiivsem. Kuidas ka ei vaataks, lõppkokkuvõttes loeb ainult see, kes on olnud oma investeeringutega nutikam. Enoki sõnul piisab 6. klassi matemaatika teadmistest, et suuta paberi peal investeerida, aga on hea põhjus, miks 6. klassi tüdrukud ja poisid pole just hiilgavad investorid. Ette tuleb mõelda, sõnastab Enok. Kas sa kujutad ennast ette 30 aasta pärast või mitte? Seda ei õpetata koolis. Ettenägemisvõime on ühiskonnas seotud ajalooga, üksikisiku puhul kujutlusvõime ja psühholoogiaga. Sellest tema arvates pensionifondide võlu tulebki. Meil on olemas nii konservatiivne osa ehk laenud, kui ka tootluse toomine ehk investeerimine osalustesse ettevõtetes, ütleb Enok. Investeerimine. See võlusõna, mida kõik finantsdoktorid ütlevad, kui LHV on nende ees alasti võtnud ja nad vaatavad, kuidas on patsiendi tervis. Investeerimine on LHV üdi. Isegi need, kes haldavad pensione, mõtlevad suure osa ajas selle peale, kuidas, kuhu, miks ja millise perspektiiviga siseneda. Ja nagu LHV alati, nii ka nüüd ei võta nad osalusi lihtsalt niisama. Nad tahavad olla kättpidi sees, öelda midagi, kaasa rääkida. Nad ei lepi, kui neile saadetakse jõuludeks paljast inglitega väike postkaart koos infoga, kuidas on ettevõttel läinud. Nende jaoks ei ole kasu mainuk asi, mis loeb, vaid on miski veel, sest nad ei lähe ettevõttesse sisse mitte kiiret kasumit saama, vaid pikaajalist tulevikku kindlustama. Isegi kui vahepeal investeeringu väärtus kahaneb, on sul võimalik oodata. Pangal ei ole see lubatud, varahaldusele küll. Ent ärgem hõisakem, ka varahaldus ei ole altruistide pühapäevakool. Pensionifondide business on veelgi rohkem kasumille suunatud kui enamik finantstegevusega seotud alasid. Inimesed annavad meile sageli oma suurima vara, ütleb Enok. Rahu, ta mõtleb suurima vara all raha ja mitte inimeste lapselapsi või kasmiisut. Ta peab seda pensioline minnes kasutada saama. Sa ei tohi seda kaotada, sa ei tohi sellega kihla vedada või paigutada seda mõnda firmasse, mis lubab välja mõelda masina prototüübi, mis toob tagasi Michael Jacksoni. Kui sa teed pensionifondiga 100 investeeringut, siis neist 99 peab tooma väikese kasumi ja üks võib olla tuua pisikese kahjumi, ütleb Enok. Kujutlegem seda korraks, seda pinget, seda teadmist, et sul tegelikult ei ole eksimise ruumi. Sul ei ole automaati, millega pimedusse tulistada ja loota, et äkki opossum sai ikkagi pihta. Ei, sul on igal asu jaoks ainult üks kuul ja see kuul peab tabama. 199 korral. Meie töös on tähtsuselt esimene, teine ja kolmas asi küsimus, kuidas mitte raha kaotada, ütleb Enok. See on äri, mida on võimatu kopeerida. Keegi ei saa teha enam vähem täpselt sama, mida sina, isegi kui ta püüaks ja püütakse sageli. Kord töötas Wiesemann oma City Plaza 17. korrusel asuvas kabinetis. Nende käes olid nüüd juba ka kõrgemad korrused. Nad käisid nüüd ka nendel korrustel, kus kunagi liikusid Suprema mehed. Ja selles apokalüptilises, isegi veidi piibellikus olukorras, kus su konkurendid on langenud, aga sina seisad endiselt, sina, keda peeti surmaminejaks, silmas Wiesemann korraga akna taga midagi. Ta keeras pead, seda räägivad mulle küll teised, räägivad need, keda juureski ei olnud, ja nägi akna taga drooni. Selge, oli Wiesemann mõelnud, ja juba võttis ta toru, juba valis numbri ja juba palusta politseil kiiremas korras tulla, sest konkurendid tahavad teada, kuidas tema, Wiesemann, suudab 99 korral 100 täppi panna, suudab toime tulla nii kriisi kui ka kasvu ajal, suudab piiluda selle läbitungimatu eesriide taha, mis eraldab olevikku tulevikust ja teada, mis toimuma hakkab. Aga drooniga, tema vastu. Hiljem tuli välja, et inimtühjal varahommikul oli mõni inimene tahtnud lihtsalt linnast pilti teha. Jah, pensionifondide valitsemine ei ole nagu riigi valitsemine, kus võid kas või 100 korda järjest üle lasta, ikka kutsutakse õhtul Aktuaalsesse kaamerasse ja vabariigi aastapäeval antakse tasuta pasteeti. Sa pead olema täpne. Milline erinevus võrreldes New Economy Venturesi printsiipidega, et 10 investeeringust 8 läheb alati pankrotti, üks on pooli meenie ja üks toob mega kasumi. Aga see ongi üks teine äri. Varahaldus kõnnib niivõrd peenikese tera peal, et bang-bang-bang mehed oleksid kärsitusest ennast juba läbi Küprokis seinte närinud. Kannatlikkus, ütleb Wiesemann uuesti. Siin osakonnas on vaja kannatlikkust. Temast õhkub tõepoolest mooseslikku rahu. Mingil kummalisel moel suudab see pensionifondide raha investeeriv pankur väljendada sarnaseid mõtteid, mida nii paljud kirjanikud enne ja pärast teda. Aeg ei ole hetk, me läheme tundmatusse. Tulevik on ebaselge. Pilved katavad silmapiiri. Inimene on abitu. Ainus, mida sa saad teha, on usaldada. Oma hing usalda saatuse kätte, oma saatus usalda Jumala kätte, oma maine vara usalda oma portfeli alduri kätte. Kui LHV tähistas 2014. aastal 15. sünnipäeva, tehti seda tunduvalt pidulikumalt kui 7 aastat varasemal sünnipäeval. Toona oli jõudnud ajalehte kolmerealine pressiteade ja foto inimtühjast kontorist. Nüüd vormisid 2 skulptorit nädal aega pangahoone ees midagi, peksid kuhugi oma peitlitega, mitte kurikatega, toksisid ja lihvisid, masinad undasid, skulptorid vandusid soliidselt, kuni käes oli sünnipäev. Katte eemaldati ning selle alt ilmusid välja jääst pull ja karu. Paljudes maailma finantskeskustes on pull ja karu, ütleb Kilu kommentaariks. Sest on olemas need, kes panustavad aktsiaturu tõusule, pullid, ja need, kes langusele, karud. Ma ei tea, miks rahandusmaailm nii väga armastab agraarkeskkonnast pärit metafoore. On ju veel pistrikud ja tuvid, põlluharjad ja jahipidajad, seemnekülvajad ja viljalõikajad. Võib-olla tajuvad nad oma tegevust juhtivaid animalistlike instinkte. Aimavad, et kuigi meil on nüüd olemas kriitpaber, sulgetava uksega privaatsed nõustamiskabinetid ja emiteeritud võlakirjad, tugineb see endiselt samadele põhimõtetele, millega on inimkond ehitanud oma loomuse. Jahi, tapa, külva, oota, lõika, investeeri. Sünnipäev möödus lõbusas meeleolus. Pank tiksus tol hetkel teise järjestikuse kasumi aasta poole. Juba tükk aeg oli veatult töötanud internetipank ja inimestele jagati maitsekalt kujundatud pangakaarte, mille käibele võtule oli eelnenud tuline vaidlus. Mitte mingil juhul, Wiesemann, versus igal juhul, Kilu. Nii mõnigi loeb just seda hetke ja seda vaidlust, mis oli küll veidi sofistikeeritum kui siinne lühikonspekt, LHV ajaloo üheks murdepunktiks. Võibolla tõesti. Lõppude lõpuks on ju ka pangakaart kosmilisest vaatenurgast kõigest üks veetilk, millelt peegeldub midagi suuremat. LHV muutumine putiigist normaalsete inimeste pangaks. Arvud kasvasid. Töötujaid tuli juurde. Tehti vangerdusi nii juhtide seas kui ka nõukogus. Laieneti Lätti ja Leetu ning proovitud oli laieneda ka Soome. Aga seal LHV, olen sinu vend, me oleme kasvanud ühes koos, ma tean sinust kõike, kontseptsioon väga ei töötanud. Lisaks olid sellega seotud jamad. 2010. aastal olid nad ostnud seal see kiirlaenu äri, mis polnud kommunikatsiooni mõttes ehk kõige nutikam tegu, mida alustav pank teha võiks. See jama ei möödunudki ja 5 aastat hiljem müüdi kiirlaenu business maha. Soomega oli nüüd kaikki. Ent see jama ei kasvanud skandaaliks. Ebamugavused, mis aeg-ajalt ette tulid, ei osutunud nüüd enam eksistentsiaalseteks nagu varem. Need olid pigem nagu hommikul linade vahelt leitud okkad, mis rikkusid korraks hea une, aga kokkuvõttes sai nendega ikkagi hakkama. Kui ühel hetkel hakati LHV-d süüdistama, et pensionifondide raha kasutatakse panga heaolu jaoks, muidugi täielik jama, ütleb Lõhmus, kuid tema hääl on pigem tüüne kui solvunud, mindi ajalehe vastu kohtusse. See võttis aega, jõudu ja tähelepanu, aga need kõik on taastuvad ressursid. Jah, isegi aega on võimalik juurde leida, kui hästi otsida. Mõni jama oli isegi kasulik. Kui hakati tegema koostööd TransferWise'iga ja neile pakuti euromaksete teenust, siis aeti kogemata segamini eurosendid ja kroonisendid ning inimlik eksitus toob pangale 15,6 korda rohkem tulu kui plaanitud. Sometimes lose, always win. Ükskord investeeritakse Bulgaaria valitsuse võlakirjadesse ja raha saadakse ka tagasi, aga vahepeal on lekkinud info, et Bulgaaria valitsus oli elukohajärgse maffia käest konfiskeerinud võlakirjade katteks hunniku bitcoine. Kord jällegi kutsutakse LHV hoone juurde politsei. Röövlid oli murelik linnakodanik torusse sosistanud. Ja juba olid kohal vilkurid, autod, isegi snaiprid, kes heitsid end kõhuli Tallinna kaubamaja palju näinud katuse tõrvapapile ning silmitsesid läbi sihiku röövlimaskis Erki Kilu. LHV valmistas ühe peo jaoks mingit filmikest ette ja Kilu mängis filmis röövlit. Noh, väike huumor. Snaiprid kolisid pettunult katuselt alla ja kirusid luhta läinud võimalust. Nad olid ju harjutanud, nad olid ju meistrid. 100 lasust panevad nad 99 ringi keskele ja viimase veel ringi serva peale. Nad on ju jahipidajad. Oleks täna saanud küttida vähemalt Kilu, aga ei midagi. Jälle ei midagi. Snaipritest üle tee asuv pank seisis aga kõigutamatus rahus. Eemale seisjaile ja neile, kes sel hetkel lähenesid Tallinnale miskipärast mere poolt, võis kauguses helkivat LHV logo vaadates tunduda, et pank hakkab valmis saama. Vaata, ütles üks inimene laevalael ja osutas käega Tallinna kesklinna poole. Lõpuks ometi joon alla. Kas mäletad veel? Ütles ta ja keeras end kaaslase poole, kes proovis silmi kissitades Naissaare rannast alasti inimesi leida. Kas mäletad, mida Rain Lõhmus kunagi nende ajakirjas ütles? Mäletad seda tsitaati? Kui kõik on rahulik ja päike paistab, siis ma enam ei viitsi.